crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline, čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.
Pomaže Bog, dragi slušalci, moja gošća danas je Jelena Marković, diplomirani defektolog. Jelena radi u osnovnoj školi za mentalno zaostalu decu Boško Buha, radi u razvojnom savjetovalištu u Domu zdravlja. Pričat ćemo o njeno troje dece, pričat ćemo o puno dece koji ima hendikepirane sa kojima radi, pričat ćemo o osmoro kumčadi koje ima, o svemu tome u narednim minutima.
Blagoslovi duše moja, Gospoda.
Thank you.
blagodat i mir.
Jeleno, znamo da su deca veliko blago. Ti si, izgleda, veoma bogat čovjek. Imaš svoju decu u kući, troje dece, imaš puno dece sa kojim radiš, to su mentalno zaostala deca, specifična, treba puno ljubavi da bi se sa njima radilo i bilo, a pretpostavljam da i oni puno ljubavi pružaju. O tome ćemo pričati u onom trećem delu emisije, koji nosi naziv Porodična priča. A evo da krenemo od samog ovog džingla, kako kažemo mi novinari, blagodati mir. Šta u jednu porodicu, pa eto da kažemo i porodicu koja ima puno dece, donese blagodati mir? Kako je tvoje iskustvo?
Donosi prvenstveno sloga i ljubav. I da supružnici budu istomišljenici, to je mnogo bitno u vaspitanju dece, da ako jedan roditelj kaže ne može, da drugi ga podrži, zatim da se deci pokaže i na delu da su voljena, to je mnogo bitno. Ima ona stara izreka, decu ljubite i mazite kada spavaju, ali ja nisam baš to mišljen, mnogo bitno da se stalno govori, da ih voliš i da sitnicama, a i krupnim stvarima i tekako pokažeš da su voljena i da imaju podršku od roditelja. Mislim da je to najbitnije.
Da li je tvoja cijela porodica, da li ste svi u kući, što je vrlo bitno, pretpostavljam, vezani za crkvu, da li svi idete redovno na liturgije?
Ne.
Da li, kako ne, to funkcioniše?
Ne. Pa prvo sam krenula ja. Kao odrasla osoba sam krštena. Bila sam nekrest 43 godine. Sad mogu to da kažem, čak sam i krila da sam nekad, mene je bilo sramota, takve stice okolnosti bio, da se nikako nije mogao desiti da budem krštena. 2004. godine sam jednostavno otišla da se krstim, srala sam kumu koja je krstila naše troje dece i ona mi je jednom strana na ulici, kao slučajno, ništa nema slučajno, naravno, zna se desi sve od gospoda i rekla je, srala sam kuma. I rekao je da postiš, pa kako moja kuma može da se pričešuje kada nije krštena? Ja kažem, joj kuma, treba da se krstim. Kad god poželiš. I ja sam otišla, zakazala, krstila se i tako je to krenulo. Jednostavno sam uletela u celu tu priču. Odmah sam krenula na liturgije, pre toga sam već postila, tako da je jednostavno taj vaskršnji post bio ceo. Ispošćen baš onako na suho jedenju, maltene. U kući su bili zabezeknuti, očigledno kaže se da su promjene iznutra ka spolja kod nas kada krenemo u celu tu priču, kad počnemo da živimo liturgijskim životom, tako da su oni to primetili i bili su frapirani. A ja sam bila iznenađena kako oni ne mogu da osjete to što ja osjećam i pokušavala sam svom silom, on, kao novopečena kričanka, da im pričam kako je to divno i da ih prisiljavam da idem na liturgije. Tek sad iz ove perspektive vidim koliko sam u mnogim stvarima grešila i pravila otpor u kući.
A danas kakva je situacija?
Tekako bolja. Najstariji sin je postao duboko verujući momak. Upisao je teološki fakultet i trči u crkvu. Ima i blagoslova za pevnicu, mečtec i pomoćnik pojca. Tako da je iz početka bilo hajde na liturgiju, a posle on Juri govorio hajde majka požuri, vidiš da kastimo. Tako da je on sad prednjač u cijeloj priči. Ovo dvoje mlađih čerka, ona je Ljevina potomkina, mnogo voli da zna, išla je na veronauku u srednjoj školi, sad je Brustoš upisala filosofiju. Ona ima otpor, počne priču, ali ja već imam iskustvo pa znam da se ne nastavljam ako vidim da ona krene da se roguši, kako ima običaj, a da bi mi rekla neki dan kad je bila na predavanjima prvim, kako je uzela filosofiju religije kao izborni predmet. Znači, pohvalila se, ja sam samo se osmehnula, znači sa njom može samo tako, kad ona želi da priča o tome, povremeno ide u crkvu, ne živi liturgijskim životom, meni žao, ali se nadam da će jednog dana i to biti, to je mnogo bitno strpljenje, strpljenje i ljubav u celoj priči, za sve potrebno vreme. Najmlađi sin je moj 16. godina, sve se svodi na priču o tome, ali nekako više ide za sestrinim stopama. Jedno vreme je živo liturgijski životom, pa je napravio pauzu, ali ne, jedno jelo neće da krene bez molitve, ako krene iz kuće, kad kreće u školu, on će da se prekrsti i tako. Uglavnom, sve se svodi to, sluša duhovnu muziku i sa drugim imao u osnovnoj školi te kako konflikte, to mi pričao kući, ako neko psuje gospoda i svetinje, da kaže, imao sam potrebu da ih bijem. Pa onda je pričao za jednu druga koji nije kršten, ima želju da ga krsti i tako. Znači, uglavnom je to da su kući pričao gospodu, gore kandila, imamo ikone, molimo se Bogu. Sve u svemu napredak je i tekako za ovih nekih 4,5 godine u odnosu na ono kako je bilo.
Vidan, da. Kada pričamo danas sa porodičnim ljudima koji dolaze u crkvu, obično je to, mi majke se sikiramo ako deca neće da idu, pa pokušavamo na silu, što si sama rekla. Ali tvoj savjet je da na silu se ne radi ništa.
Ništa, Gospod nije sila, Gospod je ljubav. On je apsolutna ljubav i on ima slobodu izbora. Prema tome svaki ima svoj put do Gospoda. Pa makar u 11. čas. To važi za mog supruga koji na sve strane priča, ranije sam govorila, nemoj molim te upropasti, ima neće dobiti vene slave, kako se sa njim šalim, kako njegova žena izuzetno pobožna, verujuća i tako dalje. On ima istu potrebu, svaki čovjek ima potrebu za Bogom, to stoji. Ali ja se smijem kad mi pitaju za supruga, kažem, on je načitan čovjek, izuzetno načitan, on je profesor univerziteta, tako, u nekim srednjim godinama, samo to vaspitanje i sredina koja živa jeste, ali ima potrebu, i te kako ima potrebu. I to kad on želi, onda mu neke stvari ispričam, a kad vidim da ima otpor, stajem.
Kako je tvoje iskustvo danas živeći u zaista jednom potrošačkom, materialističkom svetu? Deca su naučena da stalno nešto traže, da im stalno nešto treba. I danas nije lako jednoj prosječnoj porodici sa manje dece. Kako ti izlaziš na kraju sa svim njihovim prohtevima i zahtevima?
A deca su naučena da dosta skromno žive jer smo prošli sve što smo prošli. Sa ove godine smo bili u ovoj zemlji, prošli smo i rat i sankcije i bombardovanje, tako da stvarno su skromni. Njima nije problem da na ulici kupe odeću ili kod Kineza, nikad nisu tražili marku. Ali ako im iskrsne neke prilike da nešto bolje kupe, kvalitetnije uzeće. Znači, to nikakav nije problem što se tiče tog dela, da traži, da se mora, ako se ne može.
Šta savjetuješ drugim roditeljima? Znam, eto, kad se priča sa kolegama na poslu, prijateljima, komšijama, da su ljudi često u procepu, pa zaista se prosto čovjek zaprepasti, kako bi eto narodski rekli, nemaju hleba da jedu, a deta tu kupe Nike patike i neke tako, ne znam, nijakoje sve marke već postoje, samo zato što i drugi imaju.
A to je velika greška u startu, ne treba deci sve priuštiti. I ako se može, imaju ljudi koji imaju dosta para, ali su mudri pa ne daju sve odjednom, što je mnogo bitno da se dete nauči da troši preko mere koliko može. Jer jednostavno postoji ona jevrejska, da Bog da ima pa nema, nikad se ne zna kad može da se okrene naopako pa da se stvarno nema. Znači treba da se nauči da žive skromnije i da cene to što imaju, što dobijaju.
A prijatelji sa kojima se družite sada kad ste nekako ušli u crkvu, opet ljudi kažu da im se menja i krug prijatelja sa kojima počinju da se druže.
I te kako.
Jel se to desilo i sa vašom porodicom?
I sa našom porodicom i te kako. Znači, stekla sam krug prijatelja koji dolaze na liturgije, koji žive liturgijskim životom. Čak je došlo i do kumstava, međusobno obvenčavanja, tako da smo tu postali kumovi, jedno 15-16 osoba, i kako je rekla na sestru Hristu Vesna, zahvaljujući tebi Jelena, mi smo se međusobno povezali, ja ne znam kako, ne zahvaljujući meni nego Gospodu, možda što sam ja otvorena osoba, pa jednostavno oni su se upoznali sa mnom i onda međusobno, tako da se družimo. Iznad slave idemo jedni drugima i posećemo.
A šta je sa onima koji su se odmakli od vas, jeste vi od njih ili oni od vas? Mislim da ljudima koji nisu u Gospodu jako smeta na neki način, počinju da se bune kada njihovi prijatelji uđu u crkvu, kada počinju drugačije da se ponašaju, drugačijim jezikom da govore, prosto od nekog bunta okreću leđa ljudima.
Dešava se, ja znam kad je sin ulazi u veru i kad je krenuo stvarno da živi liturgijskim životima, ja sam rekla, može ti se desiti da jednog dana nemaš ni jednog druga koju sam ranije imala, nemoj da se sekiraš, ne otpadaš ti nego oni. I tako je i se i desilo s tim što je on stekao, sad ima svoje drugove i sa fakulteta i iz crkve i druži se. To se desilo i u našoj kući naravno. Jer više nismo imali iste interesovanja, ne gledam televiziju, to duše nikad ni ranije nisam, sad tek i tekako nemam vremena, niti želim. Sasvim je drugačija literatura koja se čita, sasvim su drugi razgovori, tako da bismo njima dosadni.
Ali ako znamo da je Gospod rekao da su hrišćani sa zemlji i svetlo svetu, kako onda privući i pre svega te svoje prijatelje, svoje bližnje, da ne govorimo o drugima, u crkvu, to je i neko naše poslanje.
Dakle, i tekako da je poslanje, samo primjerom, imam komšenicu koja je izuzetno fina, koja je još uvijek nije krštena, ali jednom prilikom rekla, gledajući tebe, poželim da se krestim. Ja kažem, pa izvoli. Eto, rukavica je bačena probe.
Jesi je pitala šta to znači gledajući tebe?
Pa, eto tako, jer ona zna mene pre mog krštenja i posle krštenja. Znači, ona je život ranije i sad. Više nema nervoza da li je uspeo puding ili nije i da li će da stigne se da završi u ovom danu što se tiče prašine i brisanja po kući i skakanje iz kože i da se nervira za svaku sitnicu i da viče na decu. Tako da je, eto kaže, poželjala je da će Bog jednog dana. Znači s njom ne treba mnogo pričati, samo treba primjerom. A i u, na primjer i u kolektivu, ostavljaju me na miru, oni tačno znaju, vidjeli su promjene, ali ako se desi da neki svetac u pitanju, oni će da me pitaju ili kako da se odnese ikona, da se osvešta u crkvi i tako neke sitnice, pa se ja smijem, kažem, nisam teolog, ali do duše ono što znam mogu da vam pomognem. Znači ne diraju me, malo me zaobilaze u nekim stvarima, ali u stvari vidim da me vole jer sam ja puna ljubavi prema njima.
I kako se desilo da 8 puta budeš kuma, evo sprema se i 9. krštenje, svaki put kad se sretnem ti se spremaš za neko krštenje.
Pa jednostavno moja koleginica i moje prvo kumče Marija koja radi kod mene u školi me godinu dana molila. Jer sam rekla, ja molim te, gledajući tebe, kako si se promenila posle krštenja, toliko želim da me krstiš. Tačno sam osjetila da još uvijek nisam spremna i neke godinu dana sam rekla, sačekaj, ima vremena. Baš je žela da ja krestim i onda sam jednog dana vraćajući se s posla, jednostavno ona je rekla, hoću da mi krestiš, dobro, rekao da bi te krestila, treba da odemo da zakažemo. Onda smo otišli u Bogorodičnu crkvu u zemlju kojoj pripadamo i zakazali krštenje, tako da je 23. septembra pred 2 godine krštena Marija, to je moje prvo kumče. E, posle se desilo da su đaci, pošto deca moja sa kojim radim, imaju potrebu da se razgovara o Gospodu i oni je prvi iniciraju. To su izuzetno čista i otvorena srca. I onda je bilo na temu koja je krštena, ko nije. Pa sam ja rekla da ću i sve odvesti u Lazarice. Naša crkva se nalazi, škola se nalazi pored crkve Lazarice na Zvezdari, da ih krstim. Ali da prvo moraju da pitaju roditelje. I onda mi je došla majka od jednog mog učenika, Denisa, ciljeno očigledno da je dete kući pričala, ona je tad imala 4 dece i otprilike rekla da ona više ne može da završi u ludnici, ne može više sa decom. Ja je pitam da li posti, pošto je krštena, znam da je krštena, ona kaže da li šta mi vredi kad deca nisu krštena, tako što to je najmanji problem, to ćemo da rešimo. I ona se ozarila u tom trenutku, ja ali to je veliki trošak, kažem mi najmanji nije trošak, samo ako želite. Tako smo zakazali krštenje na 4 dece isto u Bogorodičinoj crkvi uz blagoslov naravno svešnika. Ja sam pitala ili je otac muslimanske vjeroispovesti ili dozvolio. Naravno se deca krste i živa ovde u Dalmatinskoj ulici, nedaleko od nas. E, umeđu vremena se radi Stefan koji čeka na krštenje i treba kuma što pre to da uradi. I još jedna kolegica s poslom je također pitala, zvala me jedno leto da me pita Suzana, ne znajući da zakazujem njeno krštenje na svetu Suzanu Rimljanku, ta sam je i krstila. Čudesno je to sve, sam kad se čovjek prepusti.
Kad Gospod rukovodi.
Jeste, i jednom Nikolu također, pitali su da li želim, pa sam u Arhangela Gavrilovića krstila, baš pre svetog Nikolaja, želeo da nosi ime njihovog sveca zaštitnika, sveta Nikolaja Milikijskog.
Šta kažu u tvojoj porodici, deca, muž?
Pa oni su radosni zbog toga. radosni i uglavnom kaže zvate ova kuma, zvate ona kuma. Ja sam poznata kuma kao iz onih latinoameričkih serija. Da, bila sam među vremenu i kuma na venčanju, svedak na venčanju, pa smo posle toga suprug i ja se venčali u crkvi, nismo bili venčani i tako.
Sve dobro to da je krenulo. Suprug hteo da pristane, to je jako bitno.
Pa to je ovako, da bi se sin upisao na teološki fakultet, uslov je bio da je dete iz crkvenog braka, jer naš mitropolit i patrijarh Pavle ne bi dao nikako potpis i blagoslov. Tako da je ispalo baš na 20 godina našeg zajedničkog života da je zakazano venčanje. Malo je bilo otpora, ali je bilo izuzetno velika molitva vapijuće ka Gospodu i Bogorodice moja. Tako da je kao jagnji krotak došao i otišli smo i to smo obavili.
Da li se situacija u kući promenila posle toga? Je li bilo nekih vidnih promjena?
Na početku ne. Imala sam osjećaj da nikakav blagodat nije sišao na njega, nego samo na mene. Bilo mi je mnogo žao. Bio je jedno vreme i ljut i tako dalje. Preporučujemo mi je da se lečim. Na početku je to bilo ono, da na konsultacije, da bi na kraju bilo ono, u ludačku košulju da me smeste. Ali sam ja bila uporna. Jednostavno sam rekla, mislim, ne znam, što god da mi uradiš, ja idem na liturgiju. Tako da sad uglavnom moj suprug zna kad je koji svetac, kad je koji praznik, kad se posti, sam još da krenem. A da će Bog i za to jednog dana. Tako da i tekako ima vjernih promjena.
Porodična ljubav.
Razgovaram sa Jelenom Marković. Jelena, tvoje troje dece su već veliki. U onom periodu kada si ih vaspitavala kao male, tada još nisi bila vernik, sada kada su odrasli, kada je verovatno još potrebnije deci u pubertetu, ti si se okrenula ka Gospodu i Gospod je ušao u vašu kuću i donio ljubav. Šta to znači praktično? Kako bi se to moglo objasniti?
Pa, menjamo se polako svi. Promjena je vjerojatno krenula od mene, nije vjerojatno nego sigurno. Tako da je sve manje buke u našoj kući. Znam, kad sam djeca bila mlađa, kad sam dolazila sa posle, radim baš težak posao sa mentalno zaostalom djecom, glava mi je bučala, znam da sam ulazila u presude i molila ih, krstim ruke, kažem, molim, samo pola sata tišine. Samo malo da počinem, onda mogu dalje da radim. Doduše, sa su djeca veće, oni razumeju i moju težinu posla, ali i oni se smirivaju kroz ovu celu priču. Kad Gospod uđe u kuću, uđe ljubav, a kad uđe ljubav, tu nastupa mir. Tamo gdje je mir, ljudi mogu da čuju jedne druge. Znači, mnogo je bitno da se čujemo međusobno. Kad neko priča i kad ima potrebu da kaže, da mi njega saslušamo i da ga stvarno čujemo, a ne samo reda radi. Da ga saslušamo i da idemo svojim putem dalje, nego da uvažimo jedni druge iz potrebu svakog od članova porodice, ako mu je lepo, da kaže da mu je lepo i da se svi radujemo, ako je tužan i nesrećan taj dan, da ga saslušamo i da ga podržimo u cijeloj priči.
Danas svi puno radimo, porodica, ako uspe da se tokom dana makar za stolom nađe uveče, to je zaista velika sreća. Kako ti stižeš da pratiš sve ono što se dešava tvojoj deci, da razgovaraš sa svakim detetom, da ga savjetuješ, da li su otvoreni, da li pričaju?
Jesu, one obično prilaze meni, radim na dva radna mesta i doduše dva dana u nedelji sam po ceo dan odsutna, ali uveče Imam vremena za njih, tako da uglavnom dođe kod mene ako neko ima potrebu i priča. Ćerka, naprimjer, juče ispričala kako je bilo prvi dan na predavanju i kakve su kolege, kakvi su profesori, ona je upisala filozofski fakultet, sad je u Rusoš, pa je puno utisaka, tako da se otvore da priča. Mlađi sin dođe sad znoja, pušti do 88. da srednje hemijsku školu, sad je prvi razred srednje škole, da kaže da više ne želi da ide gore, jer je strašno muka i on ne može to da izdrži, da bi uveče već rekao, ipak ću ja da ostanem tamo, nije loše. Znači, svaki ima potrebu nešto da kaže, suprug da ispriča kako mi bilo na poslu u kratkim crtama, to kratkim crtama može mnogo dugo da traje. Stariji sin također, ima da ono, ako najzatvoreni, to sve gore čudo jedno kako ovo deto od jaslice pa novamo nikad nije pričao što se dešava, ali ima potrebu, znači kad ima potrebu da priča, da ostavim se da ga čuje.
Kome ti pričaš? Da li tebe neko sluša?
Pa pričam njima, sad ne znam koliko me čuju, ali kad god treba nešto kažem, ja se obratim Bogorodici, kažem sve što želite svoje deci da kažete, vi se obratite Prisnoj Devi Mariji, a ona će već iznaći načina da nekako tu decu obrati onako kako treba. Čuju me, ne mogu da kažem da ne čuju, pričam, imam i prijateljice s kojima se čujem telefonom, tako da uglavnom sa majkom se čujem isto tako. Čuju me.
Znamo da je majka stup porodice, tako je bilo nekad, ali je još uvek danas?
Pa jeste, neki kažu čak 300, a ne jedan. I tekako jeste majka stup porodice i kad je domaćica u kući, onda to se funkcioniše.
Jel ti pomažu, jesi uspjela da ukućene vas pitaš tako da ti pomognu, da ne radiš sve sama, jer danas žena kako je zadobila samostalnost i ekonomski se emancipovala i radi, puno toga je i od kućevnih poslova ostalo na njenim plećima.
Od malih nogu su učeni, tačno znaju. Znaju kad zazvonim na telefon da se zategne, ostaje na svom mestu kad su bili mlađi. Sad više nemaju toliko straha što se toga tiče. Znam, mlađi sin kad je ostao sam, on uspeo, naprimjer, da ceo stan sredi, kako god da zna, on to sredi. I sad skoro sam rekla, dobro, Miroslav, zašto ne radiš kao ranije? On kaže, pa više nisam mali. ima neke svoje preokupacije. Uglavnom što kažem, uđeš i izađeš i ostaviš krš. Svi imaju obaveze, to stoji, ali nabavila sam ja moju vjetrovicu još pre 3 godine. Sudu mašinu, tako da stavimo jednu drugu mašinu. Suđe i veš i neko skine veš, neko stavi, pošto nam je to najveći problem. Mi se svi svlačimo, preslačimo, ulazimo, izlazimo, ali može, može, stiže se sve.
U jednoj porodici gde ima 3 dece, puno toga se uvek dešava. Šta je to lepo u tako mnogočlanoj porodici? Danas su nam obično porodice sa jednim detetom ili čak i bez deteta. A i kad supružnici imaju jedno dete, onda su potpuno okrenuti, idealizuju to dete, obogotvoruju, već da ne pričamo, to je posebna priča. Kakva je lepota življenja u jednoj porodici gde ima više dece, malo čas si rekla, naučiti da se ne viče stalno to je moje ili ja sam glavni, jel?
Tačno, da nema moje i nema ja, nego naše i zajedničko. Šta je lepo? Pa lepo je to što moraju da se bore. Od malih nogu su naučili da treba da se izbore za sve, jer je 3 dece za stolom nije isto što je 1 dete, moj suprug je jedinec. Tako da je cijela te priče i on naučio da treba da se bori.
On je bio kao 4. dete ili prvo.
Da, tako je, stariji si mi rekao, jadan tajko, pa ti si tek sad naučio da se boriš i da se izboriš za neka svoja prava i naučio da deliš, ti to na nije nisi ni znao. Tako da su naučeni da dele, ali ono što je bitno, postoji velika ljubav među njima. Njih 3 su ovako stvarno složni, dešava se da se koškaju za neke sitnice, to stoji, ovaj najmlađi pokušao u stvari u celu tu priču da uđem, jer razlika između najstarijeg i najmlađeg 6,5 godina, ovo 2 su nepune 2,5 godine i mnogo su bliski kao blizanci. E sad, znam kad su fotografije sa rođendana, Miroslav najmlađi uvijek bio u sredini i duva svećice, bez obzira da li njegov rođendan ili nije. On je naučio da bude borac i sestra koja je između 2 brata. Ona je baš Jelica, samo da ne bude veliko mučenice kao iz one pesme Sveta Jelica, ali naučeni su i čini mi se da ona balansira, da je ona ta koja stvarno pravi nam teže među braće.
A kada se deca posveđaju, da li ti možda nekad kažu ti voliš više njega ili nju?
To je ranije bilo dok su bili mlađi. Dok su bili mlađi, ja sam govorila, pogledaj, to je prst, ako posvećam jedan, da li će da me boli, te kako će da boli, tako da, da taj deo više ne postoji, ne prebacuju.
A da li kada sama sa sobom nekako sabiraš dnevne događaje, aktivnosti ili račune, kako se kaže, da li uhvatiš sebe da možda neko dete više voliš, da ti je bliski od nekog drugog? Kako je to situacija?
To je ciklično, sve zavisi, točno uhvatim, točno to najđe, periodično, da nekad više ćerku, nekad starije sine, nekad mlađeg. Čini mi se koliko su oni potrebiti u cijeloj toj priči, da sam ja više okrenuta ka njima. Na svakom detetu pojedinačno.
Stojki da bi slušale svetot evangelije, mir nasite. Kje se čita od svetot evangelije spored Luka? Фарисеите го помоли Исуса да јаде со него, и он кога влезе во куќата на фарисеот, седна на трпезата. И ете, една жена од градот, која беше грешница, штом чу дека он седи на трпеза во куќата на фарисеот, донесе алабастрен сад со миро, па штом застана при нозете негови одзади, плачејки почна да ги мие нозите негови со солзи и ги триеше со косата своја и ги целиваше и ги помазуваше со миром. А кога го виде тоа фарисеот што го беше поканил, си рече во себе, велејки, да е пророк овој, би знаел која е и каква е оваа жена што се допира до него, оти таа е грешница. Му одговори Исус и рече, Симоне, имам нешто да ти кажам. А тој одврати, учителе, кажи. Исус рече, двајца беа должни на заимодавец. Едниот му должеше 500 пенези, а другиот 50. Ама бидејќи немаат тие да му вратат, тој им прости на двајцата. Кажи ми кој од нив повеќе ќе го милува. Симон одговори и рече, мислам оној кому повеќе му простил. А он му рече, право пресуди. И кога се заврте кон жената, му рече на Симона, ја гледаш ли оваа жена? Влегов во твојот дом, ти ни вода за нозете не ми даде, а таа со солзи ми ги огли нозете и со коста своја ги истри. Ти не ми даде целив, а таа откако влегов не престана да ги цели на нозете мои. Ти со миро не ја помаза главата моја, а таа со миро ги помаза нозете мои. Затоа ти велам, нејзи се простуваат многу гревови, оти ме возлюби многу, а кому малку се простува, мала и љубов има. Нејзи пак и рече, ти се простуваат гревовите, а оние што седеа со него на трпезата, почнаат да говорат во себе, кој е овој што и гревови опростува. На жената пак и рече, верата твоја те спаси. Оди си со мир.
Слава тебе, Господи,
odlična priča.
Jelena, evo, dođe vreme da pričamo i o tvom poslu, zapravo o brojnoj deci o kojoj brineš. To je tvoja velika porodica, hendikepirane dece, radiš sa njima. Da li je teško raditi sa hendikepiranom decom?
Pa kažu da jeste. Ne znam, 23 godine radim ovaj posao. Nekad je teže, nekad lakše. Često mi pitaju kako se uopšte izabrala taj posao. Znam da sam u srednjoj školi, kad sam bila maturant u Sremskoj Mitrovici, profesorka pitala šta ćemo da studiram. I išli smo redom, govorili, ja sam čula sebe kako izgovaram, upisujući defektologiju, radiću sa mentalno zaostalom decu. I onda sam se zapitala odakle mi to. Sad znam odakle mi, od Gospoda direktno. I stvarno sam tako i radila. I radim posao koji volim. To je mnogo bitno, znači raditi posao koji voliš. Nije svaki dan isti. Nekad je teško, nekad je manje teško, nekad je lakše, kako kad.
Sigurno svaka situacija je različita, ali pretpostavljam da se i roditelji hendikepirane dece, pa i ti, da čovjek postavi sebi pitanje u nekom trenutku zašto? Zašto baš ovo dete? Ili roditelji pretpostavljam da pitaju zašto ja, zašto moje dete? Kako se odgovara na to pitanje? Sigurno nije lako izaći na kraj ni sa roditeljima takve dece. Kako prihvataju svoju hendikepiranu decu? Kakva su ti tu iskustva?
Uglavnom, 80% roditelja ne prihvata. Nikad se ne sažive sa činjenicom da imaju hendikepirano dete. I zbog te same činjenice mnogi se razvode i dosta je, znači, dece iz razvedenih brakova. Retki su ti roditelji koji se slože i kažu naše dete bez nas neće moći da preživi, mi moramo da nastavimo dalje da živimo zajedno. Tako da je to uglavnom krive jedno drugo, krive gospoda, onda dovedu kod nas i očekuju čudo, pa na kraju krive nas, zato što mi nismo stvorili čudo. Tako da se u svemu žalosno što je tako.
Šta vi možete da uradite? Možete li da prenesete svoju ljubav na roditelje, pa onda oni na tu svoju decu, jer takvoj deci je sigurno i takako potrebna ljubav, pre svega ljubav.
Mi prvenstveno radimo sa decom, mi prenosimo svoju ljubav na njih, ali i roditelji imaju potrebu, tačno tako. I dobro si to rekla, da pokušamo da prenesemo i na roditelje koliko možemo. Imam često svakodnevne kontakte sa nekim roditeljima koji dolaze po svoju decu ili kad dolaze na roditeljske sastanke, da priča se svodi na to, volite svoju decu tako kakve jesu i ona preostale sposobnosti razvijajte im, a ono što nedostaje, šta da radimo. Ona su od Boga, to su Božje stvorenje, takve kakve jesu, znači najbitnije je da ih volimo.
Malo čas si pomenula kako ima i lepih primjera, evo jednom dečačiću koji treba da krene u zabavište, jel?
Krenuo je. To je mali Janko, on dolazi kod mene od aprila u razvojno savjetolište u Dom zdravlja blok 44, gde sam počela da radim 2 dana u nedelji. Janko ima parezu, teško hoda, do 4. godine puzao. Ja ga znam sad, sa 5, 5 i po godine, jedan plavi anđeo, mnogo slatko dete, iz porodice gde su roditelji složni i gde su puni ljubavi za svoju decu, ima starijeg brata koji je sad 5. razred i gde majka nosi, stvarno nosi, puno energije, zahvaljujući toj ljubavi i njenom pozitivnom stavu, Janko i tekako dobro napreduje. I mnogo voli da dolazi kod mene, bila sam bolesna, sam se razbolela u školi, pa sam ležala jedno vreme, oni su meni slali poruke podrške, da ozdravim, da što pre dođem i onda su mi poslali poruku da 1. oktobra Janko kreće u obdanište, u redovno obdanište.
Je li te nekad neko dete iznenadi nekim lepim gestom ili nečim što je naučio, a da ti nisi znala da je to znao ili na neki drugi način? Imali tako nekih lepih pričica u radu sa tom detom?
I tekako, naprimjer u školi da nauče da recite neku pesmicu koju su naučili kući ili u dnevnom boravku, pa da me iznenade ili da mi napišu ljubavno pismo. Imam Ognjena Aleksića koji me mnogo voli pa donese kad me vidi. On je sad 5. razred, ne ide u moje odeljenje, ali ga pratim do mene stalno, tako da on ima potrebu da mi kaže kako sam danas mnogo lepša nego juče. I da mi izrazi, eto, zahvalnost što postojim, kako on kaže. Gleda u mene i onda kaže, eto, ti si danas lepa, evo ti jedan cvetić.
Kako oni međusobno komuniciraju? Imali tu nekih trzavica, sukoba?
I te kako. Deca koja su iz porodice kakve jesu, deca koja su rasla uz televiziju i video igrice, i uz vesti i ulično nasilje i tekako umeju da zapadaju konflikti iz čiste mira, na sred časa, znači rade i samo će na drugom da kaže šiptar ili neku drugu pogrešnu reč, onda će skočiti, uhvati se za kose i počne se šutirati iz čiste mira. E sad, to je, treba biti veliki virtuoz, pa i smiriti, naučiti da praštaju, što je mnogo bitno. Naša škola je baš u programu Škola bez nasilja. E sad, stvarno treba svaki put odreagovati drugačije, svaki put je drugačije i svaki dan je druga priča. Mi se pripremamo, imamo godišnje planove, mesečne, dnevne pripreme, ali nikad čovjek ne može da se pripremi jer svaki dan je sasvim drugačiji i druga priča bez obzira što su deca isto.
Kada si se ti okrenula ka gospodu, također si gospoda unala i ovu svoju veliku porodicu hendikepirane dece. Rekla si da deca vole da slušaju o Bogu i da je to nešto posebno zanimljivo i lepo na koji način su oni osjetili Boga u svom srcu.
I tekako, da deca idu na veronauku, idu sva, imamo veroučiteljku, a imaju i potrebu, tačno, znači priča o gospodu je priča koja postoji u školi, kad zvoni zvono na crkvi, mi se prekrstimo, oni tačno znaju da očituju molitvu gospodnju, onda sam im donosila ikonice i blagoslove krstiće, kada idemo u manastir ili neku posetu, onda oni sami traže, kad znaju da negde putujem, donesi nam svete vodice i donesi nam ikonice, onda oni to stavljaju na počasno mesto svoje pernice, nose uzase, stavljaju krstiće oko vrata. I imaju potrebu, stvarno imaju potrebu da o Gospodu pričaju i sami počinju. Ljudi ne bi verovali, kad bi neko došao sa strane i slušao, obično bi rekao, e pa to ona inicira prva, nije tačno. Oni svaki dan imaju potrebu, neko dete započne priču o smrti ili počne priču da je sanjao anđela ili da mu se neko razboleo, pa da li ona molitva može da pomogne.
Kada si se vratila iz Jerusalima, bila si ovog proleća, ili tako?
Za Vaskrs, da.
Za Vaskrs, slava Bogu. Vratila si se, kako su te dočekali? Ti si se vratila uveče, ujutru si već išla u školu.
Pa neke 2 sata smo sleteli i u 8 sati sam bila na poslu. Pojavila sam se na hodniku i oni su izleteli svi. I to su bila lica koja su se stvarno izmenila, jesu se ozarili kad su me pogledali. Svi su pritrčali i svi su imali potrebu, znači rašenih ruku da mi trče, jedino je ogen stao i gledao, zario i onda je počeo da plače. To su bile krupne šljive kao...
Zašto je plakao sreće?
Kao šljive od sreće. Dete je izmenilo lik totalno. Nije smio da mi priđe. Tek posle 2-3 dana je došao i prišao. Svako dete na svoj način reaguje.
Jesu hteli da znaju kako ti je bilo u Jerusalimu, šta si im pričala?
I te kako i dan danas pitaju kad nešto počne pričati, kaže, ti si stvarno bila na grobu Gospodnjem i tamo gde je Gospod Isus Hristos hodio i gde se rodio, ja kažem, tačno bila sam, baš je neki dan opet počela priča na tu temu, ne mogu da veruju, donesi nam slike. Tako da su dobili i ikonice i blagoslove i krstiće i presrećni su, znači oni počinju priču i svaki put na neki novi način doživljavaju to.
Kako roditelji njihovi prihvataju to? Da li se neki bune što toliko pričate o Gospodu?
Ne, nisam primetila reakciju. Imam đake koji su i muslimanske veroispovesti u mom odeljenju, ali uopšte nisam primetila da se neko od njih buni. Znači, ništa ne ide na silu. Oni znaju da deca idu i na veronauku, znaju da njihova nastavnica ide u manastir, ide u crkvu i ne bune se. Čak neka deca su insistirala kao Kristina skrsti kako si mogla sa avu Kristina, a se srka samo uz blagoslov vaših roditelja da budu prisutni.
Kako ostala deca prihvataju hendikepiranu decu? Ima li komunikacija među njima?
Pa, iskustvo moje kućevne deca, što kaže, kad pitaju kako su ti deca, obično počnem priču o školskoj deci, onda se setim svoje dece. Dobro, deca defektologa i uopšte deca iz naše kuće su navikla, znači otkad znaju za sebe, oni znaju za hendikep i znaju da postoje deca koje su drugačija, a opet su to deca koja su od Boga data takve kakve jesu. E sad, reakcija nekih, što se tiče redovne škole, pa zavisi kako koje dete. Mogu da budu izuzetno fina, a ima i surove dece. Sve zavisi od vaspitanja i ono što se nosi iz kuće. Mada ja mislim da svako dete nosi u sebi ljubav i da ne mogu toliko biti ni zločesta, ni surova. Više to i straha rade. Mnoga dece nisu imala kontakt sa hendikepiranom decom i onda su oni plaše. Ili su suviše susretljivi i pokušavaju da im pomognu ili ih odbacuju. Ali mislim da bi, kada bi više vremena provodili sa njima, i tekako naučili da se ponašaju, da su takvi kakvi jesu, da ih prihvate tako i da ih vole.
Da li deca iz škole neka dolaze u tvoju porodicu? Jesu tvoje deca upoznala neku dečicu iz škole?
Kako da ne, čak smo išli 2001. godine na more, to je bilo prava, što bi sad rekli, inkluzije, kako to da nazovu, dve koleginice i ja, moje 3 dece, jedne koleginice i 3 komšijske dece i ostala su bile dece iz škole, vodili smo u Baušići na letovanje, bilo je izuzetno lepo i zanimljivo.
Kako su se međusobno družili?
Lepo, lepo. Uopšte nije bilo nikakvih problema. Čak smo jednog učenika koji ima epilepsiju, a prihvatila sam da ga povedem, bio u našoj sobi. Znači ja sam sa nekih 6-7 dece bila i on je bio sa nama, a deca koje su mogle da brinu i koje su zdravija su mogle da budu odvojene sobi. Tako da uglavnom on govore, oni retardirani. Da. Pošto se istraživao sa ulogom da je on sad povlašćen sladak, on je sad već veliki momak, to je bilo pre 7 godina. A što se tiče ove dece, nama dolaze deca iz rednih škola u posetu često u našu školu Boško Buha, imamo susret, imamo pozorišne predstave, tako da itekako se druže, dolaze deca iz vrtića redovnih i oni tačno znaju. Naša deca su navikla, oni su otvorena srca, srce im je na dlanu i oni se tako prihvataju. Oni su bezazleni i stvarno su ovako izuzetno dobra deca.
Jelena, ti baš voliš da radiš posao koji radiš.
Volim.
I sa puno ljubavi pričaš, otkuda to?
Baš tako, da. Pa. Od Gospoda, verovatno, to je nešto što je zacrtano tako da bude i da radim posao koji volim. Jednostavno je tako. Završila sam ono što sam želela i radim taj posao i radim bez roptanja i to je mnogo bitno. Naučila sam jednostavno da tu decu treba voleti, prvenstveno voleti i davati celo sebe. Oni su i tekako dobar barometar, tačno znaju kad si iskren, kad nisi.
Ili primete?
Kako da ne, kako da ne. Ako se ja narogušim, kaže, danas je cijelo dan ljuta. Ako su zločesti, ne valjali, sad pokušavam da budem ljuta, u stvari ne umem da budem. Tako da su i tekako znaju ko je kakav.
Slušali ste emisiju Mala crkva, naša gošća danas je bila Jelena Marković, Ljiljana Sinđelić, Nikoli i svim slušalcima želi prijatan dan.
Mala crkva. Porodica je mala crkva. Hrišćanska porodica osnažuje ljudske vrline. Čistu ljubav, supružničku vernost, mir, trudoljublje, čednost. Mala crkva. Urednik i voditelj Ljiljana Sinđelić-Nikolić.